Dámy a pánové, dobrý den. V dnešním speciálním dílu podcastu Old Schoolers se potkáme se třemi muži, kteří se v uplynulé době zabývali tím, že pomáhali ukrajinským rodinám utéct před válkou. Když se podíváte do novin, do televize, kamkoliv, je to všude. Dovolte krátké zamyšlení nad tématem, co vlastně je to válka a co je to mír. Vojna a mír. Tak se jmenuje světoznámý román slavného ruského autora Lva Nikolajeviče Tolstého. Když jsem se narodil, od druhé světové války uplynulo pouhých 25 let. Tehdy mi to připadalo samozřejmě jako celá věčnost, protože žádný můj předchozí život předtím neexistoval a tudíž nebyl do války zasazen. S válkou mě ale spojovala paměť mých rodičů. Obrazně řečeno, všichni mí rodiče, vlastní i nevlastní, se narodili za války. Tohle téma, válka, jako by do mého života vůbec nepatřilo. Nedokázal jsem si ho představit, nebyla to žitá zkušenost. V době mého dětství a dospívání existovaly dva světy. Já vím, že jich bylo víc, ale my jsme viděli ty dva. Západ a východ. My jsme byli na tom východě. Říkalo se, a stejně žádná Vídeň není. Dostat se například do Itálie k moři byl takřka nesplnitelný sen. Pak přišla velká doba a tyhle dva bloky zanikly. Historici najednou začali říkat, že dějiny skončily, že žijeme v posthistorickém období. Nedávalo mi to smysl. Jak by mohly dějiny skončit? Ty jdou přece neustále dopředu. Nicméně opravdu to tak vypadalo. Najednou se všechno změnilo. Člověk mohl jet kam chtěl. Jízdy k italskému moři, lety do Spojených států a po celém světě kamkoliv daleko. Třeba na Bali a pomalu na Mars. Se staly naprostým standardem a najednou to nebyl žádný problém. Zvykli jsme si. Měli jsme pocit, že už to tak bude navždy. A vůbec jsme si přitom neuvědomili, že tou základní podmínkou, která musí být naplněna, aby tohle všechno fungovalo, je mír. Za mého dětství bylo tohle slovo klišé, zprofanované. Bylo všude. Ve výlohách, na plakátech, na transparentech. Přišlo mi to zbytečné. Nebyl jsem z válečné generace a nechápal jsem, proč je potřeba neustále vzývat něco, co existuje samo od sebe. Že ten mír nám umožňuje žít naše klidné životy. Na pochopení určitých souvislostí potřebujete zažít nějakou zkušenost. Napřed přišel covid. A najednou ta Itálie byla zase strašně daleko. Zase se tam nesmělo. No ale zlepšilo se to a už se tam zase může. A teď? Bum. Naprosto nová zkušenost, do té doby nikdy nepoznaná. Do našeho života vstoupila válka. Není sice přímo na našem území, ale bytostně se nás dotýká. Je hned vedle, u sousedů. Spousta lidí z té oblasti k nám přichází. A zase je hromada věcí nedostupná a to, co nám přišlo naprosto samozřejmé, už není tak jednoznačné. Každá válka jednou skončí. Musí. Tak, jak se věci spravily tehdy, spraví se i teď. Život jde vždycky dál, neskončí a nezastaví se. A já se těším na to, až hesla o míru budou zase ve výlohách a na plakátech a na transparentech. Teď už jim ale budu rozumět a budu vědět, že o mír je třeba pečovat, že není automatický a v žádném případě není zadarmo. Dovolte, abych vás přivítal u naprosto speciálního dílu našeho podcastu, který sice vychází ideově z naší řady Old Schooler, ale nebude to tak úplně obyčejný Old Schooler. Já jsem si sem dnes do studia pozval tři své kamarády, tři chlapy, kteří v této době, která je pro všechny naprosto nestandardní a netradiční, se odhodlali k takovému neobvyklému kroku. Ačkoliv všichni mají své rodiny, mají své zaměstnání, mají své civilní životy, uvědomí toho, co se děje na Ukrajině, odložili na nějakou dobu svoji normální existenci a stali se někým, kdo se rozhodl jít pomáhat. odjeli na východní hranici mezi Slovenskem a Ukrajinou a zabývali se několik dnů tím, že pomáhali ukrajinským běžencům při jejich cestě na útěku před válkou. Pánové, ahoj, já vás tady vítám, všechny tři.
Ahoj.
Ahoj.
Jsem rád, že jste přišli a když dovolíte, já vás po jednom představím, aby naši diváci věděli, s kým máme čest. Takže začneme zleva. Vlevo je Luděk Bob Jankovský, takto senior data architekt. Bobe, vítám tě.
Děkuji.
Vedle něj je Pavel Šimerda, jehož tématy jsou IT, coding for kids, unrecruitment, bahení lázně a software development. Léta si říkal Grumpy. Programer. Pavle, ahoj.
Ahoj.
A poslední z našich hostů je Václav Strnadel, který se zabývá soft skills, je to trenér soft skills ve společnosti Azteca, pomáhá firmám zlepšovat komunikaci a rozvíjet potenciál týmu jednotlivců a oba jsme vystudovali Univerzitu Palackého v Olomouci. Pánové, ještě jednou díky, že jste přišli. Pusťme se rovnou do toho. Vy jste strávili od 1 do 2 týdnů na ukrajinské hranici. Šli jste tam jako dobrovolníci. Pojďme si o tom povykládat, protože jsou to dneska velmi, velmi žhavá témata a začneme asi postupně. Jak vás to napadlo? Jak to přišlo se sebrat a odjet vlastně na ukrajinskou čáru?
Když to vezmu, tak já jsem první, co mě napadlo. Dělám vysoce specializovanou práci, relativně výnosnou práci, takže taková ta první věc, pošlu jim tam nějaké peníze. A ve chvíli, kdy jsem si tohle to řekl, tak jsem si říkal, že je to nějak takové vzdálené, že to je takové studené, pošlu jim tam peníze. Mm-hmm. Tak jsem vlastně si říkal, že by se tomu tam člověk měl podívat někam blíž, že jsou i jiné kompetence, které dokáže uplatnit, když zkusí pomoct trochu víc přímo.
Ty jsi autorem myšlenky, že před válkou nelze strčit hlavu do písku. Tohle byla ta přímá realizace toho.
Tohle byla realizace toho, že nelze před válkou strčit hlavu do písku. Já myslím, že ne ta válka, kdy se střílí, ale ta třeba informační válka už tady je, už je tu nějakou dobu a že v té válce ve skutečnosti už jsme.
Mm. Pavle, ty jsi mi říkal, že ta tvoje myšlenka začala u Twitteru.
No já jsem vlastně začínal úplně stejně. Prostě viděl jsem, co se děje, pustil jsem se do nějakého finančního příspěvku na různý účely, hledal jsem, kam poslat peníze. Nicméně jsem sledoval na Twitteru, co se děje a sledoval jsem to pořád a moc. A tak jsem si říkal, tak když se dívám do Twitteru a nemám žádnou produktivitu tady, tak můžu nemít žádnou produktivitu na východním Slovensku ve své práci, případně teda jsem si bral sebou počítač, který jsem tam ani nevybalil. Mm-hmm. A můžu teda někde pomoct přímo a taky jsem si od toho trošičku sliboval to, že prostě když tam budu s těma lidma, budu s nima mluvit, tak že nějakým způsobem potom se zase budu jako líp vracet do toho normálu.
Václave, a ty ses dostal na tuto trajektorii jak?
No mě by to vůbec první ani nenapadlo, abych se přiznal. Jak tady Bob říkal, tak já jsem začal úplně stejně. To znamená, poslal jsem peníze. Já nejsem na sociálních sítích a jediné, co mám, tak je LinkedIn. A tam jsem zahlídl příspěvek, že ve Zlíně je sběrné místo. Mm-hmm. Takže jsme zajeli do obchoďáku, naplnili auto, které jsme na to sběrné místo odvezli. Tímto bych možná, jak někteří píšou, že někdo se snaží jako tím jako sbírat body a tak dále, jako tady, jako že dává tu pomoc najevo. Já si myslím, že naopak je to super, že tím můžeme inspirovat ostatní a úplně tak to mě inspiroval vlastně Pavel, když tam měl ten příspěvek, že tam je a že bude zhánět řidiče, tak jsem mu napsal, hele, jestli chceš záložáka, tak přijedu a Pavel napsal, tak přijeď. Mm-hmm. Tak jsem přijel.
Takže tímhle způsobem jste se dostali do toho dění a chci se zeptat, jak jste nějakým způsobem to organizovali? Znamená, vy jste sedli do vlaku, jeli jste tam jste pomáhali, nebo jste tam odjeli s nějakými auty?
Já jsem si říkal, že mám 7-místné auto, to znamená, že to nějakým způsobem využiju, že něco dovezu tam, něco dovezu zpátky, tak jsem se přihlásil do skupin na sociálních sítích, kde vlastně tahle ta pomoc se organizovala. Na začátku to vypadalo, že tam vlastně zájem přímo není, tak jsme vyrazili, dá se říct, nalehko s druhým řidičem a ještě u 9 křížů už jsme dostali vlastně zprávu, že je potřeba dovést náklad do humanitárního skladu v Humenem z Hodonína. Takže jsme vlastně jenom trošku uhnuli cestou, naložili jsme v Hodoníně velký plný auto nákladu a vezli jsme je do Humeného, do skladu Člověka v tísni.
V tom Hodoníně jste naložili ale i plyšáky.
Tam jsme naložili jenom plyšáky.
Jenom
my
plyšáky.
Jsme naložili...
To zní tak jako obskurně, plyšáky do války.
My jsme naložili plné auto plyšáků kvůli akutní potřebě plyšáků na hranicích. Ono to zní zvláštně. Vzpomněl jsem si na film Kuky se vrací, kde vlastně plyšák měl výraznou roli v životě dítěte. A dá se říct, že to, co řešili na hranicích v té době, bylo jak pomoct, jak zabavit děti, které tam dorážely, které tam vlastně přicházely po N dnech cesty evakuace. A plyšák je první věc, o které ochudíte evakuační zavazadlo. Plyšák pomáhá, plyšák prostě je pro ty děti důležitý.
Proč ho nevezmeš v tom zavazadle?
Velký objem.
Nevleze se
tam, optimalizujou mnohdy i amatérsky optimalizujou to, co můžou vzít, ale to držet ještě plyšáka nebo mít velkého plyšáka sebou, kterého museli ty děti nechat doma, tak tohle jim trochu na té hranici může pomoct.
Ty jsi původně, Pavle, říkal, že vlastně nikam nepojedeš. To byl takový moment, který hodně zaujal na sociálních sítích a
no, on zaujal až ve chvíli, kdy jsem jel, teda, samozřejmě, pochopitelně. No a já jsem v podstatě jako plánoval zůstat doma, pracovat, posílat nějaký ty finanční příspěvky a pak mi to úplně nešlo, no. Tak jsem řešil co a jak. Kamarád se znal s dobrovolníkama ukrajinskýma, co tady žijou už delší dobu, co byli na hranicích. Takže ty v podstatě nám prvně dali echo, že by bylo jako dobrý dojet na rumunsko-ukrajinskou hranici. Nicméně jako jsme úplně neměli čím. Já jsem říkal, že prostě nebudu brát osobák na tuhle tu cestu, že mi to přijde naprosto neefektivní. Takže v jednu chvíli jiný kamarád přišel s tím, že jako jestli chci 9-místního tranzita, tak jsem říkal jasně, chci 9-místního tranzita. Takže jsme vyjeli, vyzvedávali jsme u Brna tranzita s tím, že jsme tak nějak operativně ten den, kdy jsme se dohodli, jak ten den jsme řešili, že budeme někam vyjíždět. Jo? Neměli jsme prostě, nevěděli jsme to pomalu ani pár hodin. A nakonec teda do Rumunska jel někdo jiný, kdo měl rumunsky. A my jsme teda měli dodávku, jsme řešili, kam pojedeme. Tak jsme se ptali, no takže jsme jeli prostě směr Ubla, s tím, že se tam nějakých pár dní zdržíme a pak se uvidí.
Vašku, ty když ses vydal na cestu, tak jsi vyrazil ze Zlína?
Přesně tak, ta cesta byla docela dobrodružná, to bylo úterý. My jsme měli v úterý ještě celodenní workshop v Brně, to znamená, já jsem se vrátil kolem nějaké 6-7 hodiny domů. Zabalil jsem batoh a o 9:30 tak mi měl vyjíždět vlak ze Zlína do Přerova, z Přerova potom do Olomouce a z Olomouce do Košic. A najednou, když bylo 9:30, vlak už měl jet z toho Zlína, tak vyběhl někdo, jako, že máme jet domů, protože vlak někoho srazil a prostě jako nepojede. Takže já už jsem dal jako Pavlovi vidět, jako, že jsem na cestě a teďka jsem stál jako s tím baťuškem jako na Zlínském nádraží a vlastně jsem neměl, jako, jak se do toho Přerova dostat. Tak jediná možnost teda byla tak vzít taxíka, tak jsem vzal taxíka. A ta cesta byla poměrně zvláštní, protože pan taxikář byl asi příznivcem tam té zločinné bandy z SPD, takže během 5 minut spontánně začal jako říkat, jak ti Ukrajinci jsou prostě hrozní a prostě jo, Rusko super a Ukrajina jako šílené. A potom se zeptal teda, kam jedu. Tak jsem řekl, že jedu do Olomouce na nějakou akci, kdybych řekl, že jedu na misi. Tak
by tě možná vyklopil.
Tam možná vysadil asi někde u Záhlinic a to bych asi potom fakt nedojel. No. Takže zbytek cesty potom z Přerova už do Košic probíhal poměrně klidně.
Bobe, ty říkáš, a říkáš to velice dobře, že ekonomické sankce, které byly nastaveny, jsou sice potřebné, ale nemají ten okamžitý dopad. Jsou daleko pomalejší než rakety. Jakým způsobem se projevuje tahle ta záležitost právě v tom utečeneckém hnutí, řekněme ty lidé, kterým jste pomáhali, z jakých důvodů a v jakém stavu přicházeli na ty hranice?
Tak já jsem vlastně mimo jiný strávil nějakou dobu, jednu noc teda v tom uprchlickém stanu, kdy jsme přespávali před tou další cestou, kdy jsme dovezli humanitární pomoc, pak jsme se vraceli a ty lidi tam dorážejí vyčerpaní a do značné míry už je tam znát taková apatie, ta se projevuje i v počátku té cesty, když jsme je vezli třeba potom zpátky od hranic do Prahy. Takže já myslím, že primárně jsou vyčerpaní. To jsou lidi, kteří přišli o domov, ať už jim ho rozbili, nebo ho z bezpečnostních jiných důvodů prostě opustili. Lidi, kteří třeba mají rakovinu a rozbombardovali jim onkologickou kliniku. Takže takového lidi vlastně člověk veze a nejhorší je vlastně najít nějaké téma, jak s nimi mluvit, aby se tu situaci ještě nezhoršili a aby se nějakým způsobem prolomili ledy.
Když jsme u toho mluvení, já o tobě vím, že ty vládneš angličtinou, ale tedy i ruštinou. Ty lidé, kteří přicházejí z té oblasti, a vidíme to i v televizních novinách, velmi často jako tu obcovací řeč používají tu ruštinu. A přitom je to řeč toho agresora, který je napadl. Jak oni na to reagují, když s nimi mluvíš rusky?
Záleží hodně na oblasti. Byly situace, kdy měli spíš tendenci používat angličtinu, nepoužívat ruštinu. Mm-hmm. Setkal jsem se i s pohledem, že je to vlastně jazyk okupantů. Já jsem se to většinou snažil rozptýlit, takže když ho použijem my pro vlastně to, abychom se domluvili, takže ho použijem proti nim, proti okupantům, takže je to prostředek, který tam je přesto, zvlášť z té západní části Ukrajiny, radši jsme byli víc nakloněni používat česko-ukrajinskou jako dorozumívací řeč, než aby sáhli po té ruštině.
Tak já jsem zjistil, tak právě taky komunikaci s těmito lidmi, že ukrajinština je velmi podobná polštině, nebo hodně podobná, protože tedy mluvím i polsky, tak docela dobře tomu rozumím.
Což může vést k omylům, protože někdy česko-polská komunikace říkají špatný přítel. Jako...
Ano, ano, já znám ta slova, která máš na mysli. Pavle, ty jsi prohlásil, že jsi o sobě zjistil tam v té oblasti tolik věcí, že by se v životě na ně nepřišel s žádným koučem. Co vlastně bylo náplní vašich dnů a co vedlo k tomuto zjištění?
Ke zjištění ohledně koučů, to byla taková ta moje klasická provokace, kterou kdo zná mojí grampinis, tak jako ví, o co jde, tak kdo nezná, tak asi se tady moc nechytí, tak já se spíš budu snažit odpovědět na tu otázku samotnou. Co bylo naší náplní? Já jsem teda zůstával při hranici delší dobu, vystřídal jsem vlastně tři spoluřidiče. Tou náplní úplně na začátku byly přesuny jakoby na kratší vzdálenosti, pak jsme se dostali do situace, kdy vlastně ty kratší vzdálenosti už byly vyřešeny, už byly pokrytý autobusy, buď teda velkými, hlavně z Ubly, nebo potom nějakými menšími hasičskými vozy, takže jakoby ta doprava třeba na Košice už byla v určitou chvíli vyřešená, víceméně. Pak jsme se dostali právě s Kubou, s tím prvním řidičem, tak jsme se tím pádem dostali na cestu do Krakova, která teda se nám zvlášť zamotala, protože jsme jeli přímo na sever k polské hranici, na čiž jsme zjistili, že ale nám tam přidali jednu osobu, která potřebuje do Litovského Mikuláše.
Mm-hmm. Což je vlevo od toho směru.
Což vlastně, kdyby jsme věděli, tak to není tak velká zajišťka, akorát by jsme vyrazili úplně jinudy. Mm-hmm. Takže jsme otočili cestu tam, stavili jsme se v Katovicích, v Krakově na letišti, v Krakově v centru a pak jsme doráželi zpátky vlastně se vyspat asi v 7 ráno. Mm-hmm. Jo, takže to byla taková jako divoká jízda, pak jsme se snažili zase, aby jsme teda jeli o něco kratší a pak jsem...
Katovice, ty už jsou hodně daleko, jsou nad Ostravou.
Ono to je hodinka od Krakova.
No jo, ale no, na západ.
Tak. No. Jo, my jsme vlastně z toho Liptovského Mikuláše jsme řešili, protože původně jsme chtěli jakoby nechat v tom Krakově, s tím, že vlastně jenom jedna žena chtěla do Katovic, že ji vezmeme na nádraží, že už si tam dojede, aby jsme my prostě nestratili těm dvě hodiny. A když jsme byli v tom Liptovském Mikuláši, tak jsem říkal už jako, že fuck it, projedeme to všechno. No.
Takže vlastně vy jste jezdili takové jakoby hvězdice, jo? Že jste vyráželi z toho místa trvale stejného někam a vraceli jste se.
My jsme už vlastně na začátku, už s prvním řidičem jsme jako pobrali postupně heslo, který zní situace se mění každou minutou. Takže my jsme skutečně jako každý ten další den, co jsme mysleli, že někam vyrážíme, tak jsme teprve zjistili, kam to jedeme, jak to bude vypadat. Jo, a platilo to potom po celou dobu, co já jsem tam zůstával. Vlastně vždycky jsme zjistili, že ta situace je úplně jinak. Tady Vašek se mě v jednu chvíli zeptal, a jak to vypadalo včera, v kolik jako tam přicházelo nejvíc lidí, a říká, ti to můžu říct, ale dneska to bude úplně jinak.
Mm-hmm. Já potřebuji plán, já potřebuji mít jako vidět, co mám jako před sebou, a Pavel mě v tomto jako tam jako vyškolil, že fakt jako
plány nejsou.
Plány prostě nejsou, takže my jsme dojeli první na ten přechod a já okamžitě jako tak pojďme jako někoho vzít a se uklidni se, v pohodě. To přijde.
Bylo
zkušený. No. Tak a je pravda, že ten čas tam běží prostě úplně jinak.
Na vojně se situace mění každým okamžikem, to je známá věc. Ještě, Pavle, se vrátím k tobě. Co byl váš nejvzdálenější cíl, kam jste zajížděli, nebo kam jste zajeli?
No, nejvzdálenější nakonec asi by byla ta Bratislava s Vaškem. Ale asi jako nejkomplikovanější cesta byl ten Krakov s těma zastávkama.
Takže ty jsi taky tam hodil takovou slavnou hlášku na LinkedIn, že jsi změnil svůj poměr k tomu, co je to vzdálenost. Takže...
No, protože já občas mívám takovou tu potíže, někdo chce, abych se za ním stavil a je to, já nevím, prostě Ostrava nebo Bratislava. Já říkám, to je daleko, prostě než tam dojedem a všecko. A teďka najednou... Já jsem ani nikdy nejezdil dálky. Já jsem vlastně tady z nás tří sebe jediný, jako kdo neumí jezdit autem jako dlouhou cestu. Jo? Nebo aspoň teda...
Teď už ne.
Teď, jako my to diskutujeme pořád, jo? Protože já pořád prostě zjišťuji, jak je možný, že tady jako kdokoliv smáru, a i další lidi, jak je možný, že jsou schopní prostě jet takovou dálku, třeba jenom prostě s pár přestávkama. Já prostě po nějaký době, co jsem za volantem, tak jako de facto končím. To zná takový ty nápady, že pojedu velkou dálku a povezu lidi sám, to vůbec nepřipadlo v úvahu u mě. Jo, a co se týče těch vzdáleností, tak v podstatě jako teď jsem si říkal, no dobrý, no tak stavil jsem se v podstatě zpátky za známým Zajardou, jsem se stavil v Bratislavě a dohodli jsme se, že tam někdy jako přijedem s dcerkou na víkend, což já jsem bral tak jako, že to daleko na to, aby se někam jezdilo na víkend.
No, teď
se říkám, že to vlastně jedno, teď tam jsme za chvíli, je to jedno, prostě sednu za volant, pojedu tři a půl hodiny nebo něco takového a budu tam, že jo.
Jak tyhle věci člověku posunou ty hranice, že?
Naprosto, protože já jsem vždycky z toho dálkového řízení měl strach. Já jsem jel, poslední roky jsem jel dálkové cesty do Chorvatska a právě na Slovensko, ale s tím, že první věci byly někde u Žiliny, takže to je v podstatě kousíček. A byl jsem vlastně strašně rád, že obě ty cesty se mnou jel můj otec a že ve chvíli, kdy jsem měl pocit, že už se mi nechce řídit, tak on sednul na volant a řídil prostě tak dlouho, dokud bylo potřeba. Nebo dokud teda mohl on, ale prostě vzal nějakých pár hodin cesty. Já jsem byl rád, že jako mě tam jako kreje vždycky. Jo? A teď jsem najednou zjistil, že jako když budu mít před sebou 4 hodiny cesty, tak to asi ujedu. No?
Vašku, zažil jsi hejty typu a proč jste nepomáhali třeba v Náhorním Karabachu nebo v Jižní Osetii?
To je, já musím říct, že mě to fakt jako šokovalo. Jo? Zažil. A to bylo právě u toho prvního příspěvku, kdy jsem naložil to auto věcma a dovezl ho na sběrné místo a potom fakt jako příspěvky jako a co Jižní Osety a tak dál. Mně to přišlo úplně, úplně mimo. Zaprvé jsem s tím jako vůbec nepočítal, že někdo by mohl mít vůbec jako takový postoj. Ale ta pomoc je, anebo není. Tečka. Jo, ať už pomáháme penězi nebo prostě jakkoliv, tak je to, ono je to úplně, no prostě ta pomoc nějaká je a je to super. Ale prostě nejde dělat to, že když jedeš po D1 a má tam někdo defekt, tak ty mu zastavíš, pomáháš mu a teďka zastaví jako jiný řidič a říká, ty to má jako, tak tomu to pomůžeš, ale tam na D5 tam jako nemůžeme
pomoct. Tam má někdo defekt.
Přesně, jo, to prostě to nejde, nepomůžeme všem a automaticky pomáháme tam, kde nás to nějakým způsobem jako emočně zasahuje, kde pomoct můžem. Tečka. Pomoc je nebo není. A takové jako pomož tam nebo tam, prostě to je úplně mimo.
Bobe, co jsi od toho očekával? Protože Vašek teďka o tom říkal, že tě to nějak emočně zasáhne. Co jsi od toho očekával ty, když se zapojíš?
Já jsem to primárně vnímal jako psychohygienu. Jako to, že člověk cítí takovou tu bezmoc, maximálně prostě přispěje tam, přispívá na konta, kouká se na to z dálky, tak jsem očekával, že vlastně tím, že něco, byť něco úplně malého, něco v podstatě vyrazím s jednim autem, odvezu jednou ani ne dodávku věcí a přivezu zpátky jednu rodinu s nějakými malými dětmi, z mnoha rodin, z tisíců rodin, takže mi to, že vlastně budu mít pocit, že jsem aspoň něco malého vlastně v tomhle směru udělal a že mi to nějakým způsobem pomůže, že mě to uklidní. V tomhle mě se mi líbila vždycky moje žena, já jsem se vrátil, říkal, a ona říká, kdy pojedeš znova, a já říkám, já pojedu znova, ona říká, no já vím, že to nevydržíš, jako, že pojedeš.
Jako,
když jsem po druhé cestě si ukládal zimní boty, říkal jsem, už je nebudu potřebovat, už tam nepojedu. No uvidíme, co budeš říkat za 14 dní. Jako, to, takže znám mě.
Bomby versus tlakové láhve.
To je taková veselá příhoda z dovážení, když jsme vyložili v Člověku v tísni plyšáky, tak nás poprosili, jestli bychom tam na ten jeden stán ve Velkých Slemencích nedovezli tlakové láhve s plynem. Tlakové láhve, teď ano. Už to umím.
Ano.
A my jsme dojeli a tam před každým tím místem bývají nějaké ty hlídky policejní a ty se ptali, kam jedem. A my říkáme, no jedeme do stanu Člověka v tísni, vezeme jim tam bomby. A to v té situaci neznělo úplně nejlépe, takže lehce jsme včas dovysvětlili, že plynové bomby.
A to byli slovenští celníci,
to
že jo?
To byli slovenští, to byl slovenský policista se slovenským celníkem.
Takže člověk očekává, že asi zná ten terminus technicus jako bomby, ale nechtěli ho používat v té situaci.
Ano, v podstatě nevytvořilo to žádný konflikt, ale jenom takovou úsměvnou situaci, protože potom vyjasnění se i ten policista smál, byly ledy prolomené a my jsme mohli jet.
Ten icebreaker takovej, že jo. Vidím, že se taky usmíváš. Máš i ty nějakou veselou historku, byť tady v té situaci?
Ne. Ne, tak já spíš jako se usmívám kvůli těm bombám, že to je věc, kterou znám jako s angličtinou už strašně dlouho, že v zahraničí prostě člověk nemá na hranicích tohle slovo používat.
Vůbec.
I kvůli těm maličkým prostě tramským jako cestovním plynovým lahvím na vaření, tak jako už se to pamatuju dlouho, že jako
bomb.
Nemá se to říkat, ne.
Bottles? Co to? Bottles? No, jo. A tak ono je to vlastně v té češtině, že jsou to bomby. Bomba je něco jiného. A
jo, co se týče nějakých jako vtipnějších chvil, tak s těma policistama a s těma vojákama, tak toho moc nebylo. To jenom občas se mi to zdálo takový jako protivný se s nima domluvit.
Mm-hmm.
Tam spíš opravdu potom s těma lidma, co jsme vezli, tak tam taková ta celková nervozita, celkově prostě nefungujou tak, jak lidi normálně fungujou. Vezli jsme vlastně dvě ženy, každá tam měla dítě, holku a v podstatě utíkali z auta na pauzu na cigaretu, aby se uklidnili. Hned jak se uklidnili cigaretou, tak vytáhli telefon a začali zkoumat zřejmě teda podle jako mimiky nějaký jako zprávy z domova, takže už se zase potom neuklidnili a tak. A nám tam chvílema prostě zůstávali na krku ty děti, prostě protože jako vlastně najednou jako to nefunguje, ty lidi prostě nefungují.
Jasně, ty dospělí jsou v tu chvíli zafokusovaní jinam, že jo?
Jo.
Ty jsi říkal, že vidět státní hranici sousedního státu ve válce je hrozný masakr psychický. Jak to myslíš? Jakože tady je ta pomyslná čára, kde končí jakoby ten mír a začíná ta válka a...
Vlastně tak, no. Já jsem se někde zastavoval právě na cestě s tou dodávkou, když jsem jenom přejížděl v podstatě z Velkých Slemenců na Vyšné Německé, tak jsem se tam někde zastavoval, díval jsem se takhle jako k tomu Užhorodu na domy a říkám jako, tak prostě tam už
ty domy
vlastně
jsou
je to špatný. Jo? A nejenom jako, že tam může něco spadnout, to jako konec konců víme, jak to funguje, ono to může spadnout i za tu hranici, že jo. Ale tam jde o to, že když tam už Užhorodu někdo je, tak už je vlastně v úplně jiný situaci, než když stojí prostě za tou hranicí u nás, jo, zvlášť prostě, když je to chlap, který prostě ta armáda přes tu hranici třeba nepustí. Jo, když jako by chtěl odejít s rodinou jako do bezpečí a teďka jako nemůžeš, jo, nebo prostě není to žádoucí.
Prostě do těch 60 let tam musíš zůstat, že jo? Sice nemusíš narukovat do armády, ale musíš zůstat jako rezervista, jak se říká.
Já ten přechod jako nějakým způsobem se částečně někomu zadařil, ale spíš ne. Mm-hmm. Jo, spíš prostě ty lidi jako nemůžou si říct, tak tady je prostě válka, tady je blbě, tak překročíme hranici a tam už bude dobře. Mm-hmm.
Prostě zůstanou zaseknutí v tom prostoru.
Zůstanou zaseknutí. A samozřejmě i ty ženy a ty děti velmi často prostě nechtějí jako rozdělit tu rodinu. Takže vlastně tam zůstanou zaseknutý ve výsledku úplně stejně, protože prostě nechtějí odejít sami. Jo, kromě toho, že teda nechtějí se rozdělit jako z toho, že prostě jsou zvyklí být spolu, ale taky i blbá situace a nechtějí se rozdělit, protože prostě taky jako by se nemuseli potkat potom, že jo.
Jistě. Navíc jakoby nemají kam jít, že? Protože ta situace je taková, jak ty sám máš, jo, rodinnou situaci, máš dítě, kocoura, někde bydlíš a teď jako kam chceš žít, že? Nemáš alternativní domov.
Kromě toho jsou třeba spousta těch žen zvyklí, že prostě muž ty věci jako zařídí. Zařídí, zajistí jejich jako bezpečí a všechno. A teďka ho mají nechat za sebou a mají si to všechno zařizovat sami a ještě s tím, že teda jako vlastně nevědějí, jak to bude pokračovat, co bude dál.
Což ty příběhy teda mimochodem tam jako byly, jo, že ten manžel nebo otec od rodiny, tak byl někde tam v těch zákopech a na barák spadla bomba, to znamená prostě,
kde
ta maminka se najednou musela během jako 10 minut jako rozhodnout, jako zůstat nebo jít. A fakt jako tam někteří prostě jako na těch hranicích byli prostě s igelitkou. Někteří byli připraveni, měli kufry, ale někteří tam prostě byli fakt jako s tou igelitkou.
To, co říkáš v novinách a v médiích, jsou často takové negativní zprávy z matky na hranicích a teda funguje, nefunguje. Jaká je realita?
Já mám zkušenost jenom z Vyšného Německého teda, ale co jsem četl, že na hranicích panují prostě fakt jako obrovské zmatky a nikdo neví vlastně, co tam jako kdo má dělat a tak dál, tak mně to přišlo jako ve velkém kontrastu s tou realitou, kdy fakt tam vidíte jako desítky obrovských stanů, stovky dobrovolníků, kteří tam prostě jsou jako přes noc, naprosto jako bezišně. A teďka fakt jako si představte tu situaci, že tam je hranice, tam prostě jdou desítky lidí, jako každý 10 minut tam přichází. A teďka na druhé straně tak přijíždí ty auta s těmi dobrovolníky, ať už naložené jako něčím, nebo prostě chtějí ty lidi jako odvést někam. A jako skoordinovat to všechno, tak to pochopitelně jako není jednoduché. Jo? Já myslím, že Balody se tam registroval snad jako každý den, že jo?
Já mám tendenci si část té otázky teda ukrást pro sebe.
No jasně.
Ukradni si, ukradni. No.
Protože v podstatě celkově jsem tam byl nejdýl a viděl jsem všechny ty hraniční přechody, všechny tři. Mm-hmm.
Promiň, to je teda Velké Slemence, Vyšné Německé a Ubla. Mm-hmm.
A tam obrovsky záleží na tom, jaký si člověk vytvoří předem předpoklady, než tam jede. Jo? Protože pokud očekávám, že bude všechno zorganizovaný profesionálně, tak tam jsou obrovský zmatky. Mm-hmm. Pokud očekávám, že prostě tam se může dít cokoliv, tak budu obdivovat, že to tam jako vůbec nějak funguje. Jo? Tam přijedou policajti nebo vojáci, drží tam teda ty hlídky, aby se třeba neplnily ty hranice autama, takovýhle věci. Nějak si to vymyslí, nějak si to zorganizujou. Druhý den tam je jako jiná hlídka. Oni si nic neřeknou. Mm-hmm. Oni spolu jakoby se nedomlouvají.
Čili to organizují znovu a jinak.
Tak. Jo, potom tam jsou dobrovolníci, ty tam třeba zůstanou pár dní, něco si řeknou, takže třeba co se týče těch dobrovolníků, tak to tam třeba 3-4 dny funguje stejně. Každý ten den oni se teda znovu domlouvají jako s tou policií, ale po těch 3-4 dnech oni už odjíždějí, mají zase něco svýho a přijede místo nich jiná parta, nechtí to třeba dělat stejně. Mm-hmm. Jo, teď si vemte, že v podstatě to jsou lidi, kteří teďka si řekli, hele, tam je nějaký jako průšvih a my tam chceme nějak pomoct. To nejsou profesionální organizátoři. Jo. Tam jako jednu výjimku, která je opravdu jako naprosto úžasná na tom Slovensku, bych chtěl vyzdvihnout ty hasiče. Mm-hmm. Protože ty jsou jako schopní profesionálně si zorganizovat. Ono jich tam taky jako není, že neomezený množství. A to, co oni tam dělají, jsou schopní si zorganizovat profesionálně, předat si informace a všechno. Jo, ty fungují prostě na nejlepší úrovni z toho, co tam je. Ale taky ty dobrovolníci musí prostě s nima se skoordinovat a nějak se to musí všechno postavit a v podstatě každý druhý, třetí den se to musí postavit úplně od znova. Mm. Jak jde teda? A to Višné bylo asi nejorganizovanější, protože tam působily nějaké organizace dlouhodobě, které přímo organizovaly dopravu, ale třeba v té Uble v podstatě ta skupina, se kterou my jsme začínali, tak odjížděla a další já jsem s těma už jsem se nepotkal.
Takže já bych řekl, že na to, že to jsou amatéři vlastně, kteří tam pomáhají, to funguje až skoro profesionálně. To znamená, ano, zmatky jsou. To znamená, když si někdo představuje, že přijede na hranice, řekne, mám tady místo a bude tam mít za půl hodiny lidi. Nefunguje to takhle, jednak je to hodně různý. Jeden den třeba ve Vyšném Německém není koho odvést a přitom se řekne, dobře, jezděte do Ubly, tam chodí hodně lidí, je tam hodně velká poptávka. Další den naopak, třeba jsem dostal zprávu od lidí, kterým jsem radil se zkušeností, co jeli, že dojeli do Ubly, neměli tam koho, ale přijeli do Vyšného Německého a během chvíle odváželi. Je to, co říkal Pavel, že se ta situace mění každým dnem, neustále. To znamená, pokud tam člověk přijede a řekne si, já teď tady chci pomáhat a dostanu full service a teď se starejte, tak prostě i on tam přijede jako amatér a musí se do toho stroje nějakým způsobem zapojit, tak aby tu cestu našel. A pak nemůže říkat, že to tam prostě nefunguje nebo něco takového.
A z tepla obyváku tak se hodnotí a kritizuje docela dobře.
To vždycky, no. Jo.
Já tady Vašek může potvrdit potom, v podstatě já jsem v jednu chvíli telefonoval právě na Vyšné Německé, když jsme přijížděli a říkali jo, přijeďte, prostě to, já říkám, máte konkrétní lidi, aby jsme jako nejeli zbytečně. A ne, to nebude problém, tak za chvilku volám znova, říkám, máte už konkrétní lidi a ona mi říká, ne, přijeďte, to nebude problém. Já říkám, pokud nejsou konkrétní lidi, my to otáčíme na Ublu a zkoušíme to tam. Za 10 minut volala zpátky, bylo vyřešeno. A byl to člověk, který chtěl pomáhat. Jo, to znamená v podstatě i já, jako člověk, který chtěl pomoct, jsem volal dalšímu člověku, který chtěl pomoct, ale prostě hold jsem chtěl, aby to bylo efektivní, no tak jsem musel trošičku přitlačit a pak už to zase šlo. Jo? Takže ono není to takový, jako že tam přijedu a dostanu full service, přesně jak říkal Bob, protože já si ten full service tam musím nějakým způsobem jako vydobít stejně. Jo, i když všichni ty lidi, co tam jsou, chtějí pomoct, tak pořád ještě ty věci nefungují sami.
Takže jenom jako, fakt jako pro představu, ten první den, když jsem přijel v 7 ráno do Košic, v 6 ráno do Košic, tak kolem 8:30, 9, tak jsme byli na hranicích a vyjížděli jsme kolem 14:00 po obědě a to bylo tak, že my jsme měli první 4 lidi, já říkám, Pavle, jedem, Pavle říká, čekej. Tak jsme čekali ještě další 2 hodiny a opravdu jako prostě do těch 2 hodin, tak jsme zaplnili celé to auto, takže ten první den, tak jsme měli okruh, že z toho Vyšného jsme jeli 30 kiláků někam úplně dopryč, pak jsme se vraceli na Nitru, Bratislavu, skončili jsme v Piešťanech a pak jsme valili zpátky do Košic.
Takže vlastně v rámci Slovenska pořád nejezdili jste až do Čech.
V rámci Slovenska, no a to
potom... Ale je to dálka.
Jsou to dálky.
Slovensko je strašně dlouhý.
Vemte si opravdu, ten čas tam běží jinak a ty vzdálenosti, pokud jste jeli Slovenskem, tak asi víte, že pokud tam ty dálnice jsou tak jako dobré, ale moc tam jako nejsou, že jo?
No, tak je plus minus jedna, že jo? Skočit do Prešova a pak přes Žilinu.
Takže když se tam motáte kolem Ružomberoku prostě jo, nějakých 60 kiláků za kamionem a už toho máte plné brýle. a pak v Piešťanech, když už byste nejradši lehli do postele a máte před sebou dalších, já nevím, 300 kiláků nebo kolik prostě do Košic, tak to není sranda. No.
Taky, já teda nevím, jestli jsem blbej takhle jenom já, jo, ale jestli si představil, jako, že Košice jsou na východě Slovenska, jo? No, a jdu do Košic a mám to ještě skoro 2 hodiny.
No, jak jsou, ale to z Košice to ještě 100 kilometrů na hranice.
Právě.
No.
Jako a pomalá cesta.
A těch 100 kiláků se tam prostě fakt jako jde 40.
To,
jako, no.
Já to znám, tam je ten Královský Chlimec a tak dál, že jo, tam se prostě to jsou takový silničky mezi polama, no. No, to tam není už žádná velká cesta. A vy jste vlastně byli úplně na tom nejzaším bodě. Ubla je dole, je to tak?
Ubla je na severu.
Na severu, aha. Dole je Černa nad Tisou, ano. Tam se nechodí.
Ne, tam se nechodí.
Aha.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Bobe, ty jsi strávil noc v evakuačním stanu.
Ano, já jsem strávil noc v evakuačním stanu, protože jsme dovezli humanitární pomoc, vyložili a potřebovali jsme se na noc vyspat. Původně jsme plánovali, že budeme spát ve spacácích na ložné plouše v autě, ale ti dobrovolníci pro nás tam našli místo v evakuačním stanu. Bylo to asi dobře, protože bylo asi minus 15 stupňů v noci. A to byla taky zase další zkušenost, protože na rozdíl těch dobrovolníků my jsme neměli ty vesty, takže my jsme vypadali i pro ty lidi jako ty místní, jako, nebo ty evakuovaní. A já jsem si tam připadal jak falešný pětník, protože já jsem ještě den předtím spal v posteli, den poté budu spát v posteli, zatímco tyhle lidi tam prostě dorážejí tam vyčerpaní, do značné míry apatičtí, teď si tam vlastně se tam ukládají, ten evakuační stan je sice vyhřívaný, ale táhne tam neuvěřitelně, takže...
Je to stan.
Je to stan, takže ta zkušenost, skutečně taková ta vylhaná falešná zkušenost falešného uprchlíka, který si tam jde na jednu noc udělat zážitek, tak to jsem prožil.
Nicméně, když si člověk představí, že ti, kteří nemají tu možnost se vrátit do té své postele, jsou tam s malými dětmi a tak to je určitě skličující.
To byl důvod, proč jsme vlastně, ona už poprvé mi manželka vynadala, že jsem nechal ty lidi na hlavním nádraží, jak bylo domluvené, na studeném hlavním nádraží v 3:30 v noci a že jsem ji nevzbudil, že by prostě těch 5 míst doma nějak jako vyrobila. Takže při druhé příležitosti už jsme vlastně rovnou počítali s tím, že ty lidi, kteří byli už 10 dní na cestě po různých právě takovýhle evakuačních stanech, takže jim dáme jednu noc domova, to znamená postele, sprchu, snídaně společnou, prostě než budou pokračovat dál.
Jak je civilizace křehká věc, že? Jak prostě najednou taková věc, jako že se vyspíš v posteli, můžeš se umýt v teplý vodě a sednout si ke stolu s někým, může být vzácnější než všechny možný adrenalinové zážitky někde v Karibiku při potápění, že? Pavle, ty jsi psal o tom, že slovensko-ukrajinská hranice je vlastně zásobená úplně vším, co ti lidi můžou potřebovat. Jídlem, balenou vodou, vložkami, kartáčky na zuby, hračkami pro děti. Tyhle věci se tam přisunují nějak organizovaně nebo je vozí jenom ti dobrovolníci nebo tam jsou na to nějaké kontingenty?
Tam skutečně prostě se děje to, že na těch hranicích oni zjistí, co jim chybí a vyhlašují třeba i po sociálních sítích, co potřebují dovíst. Takže je to hodně na té dobrovolné bázi a ty dobrovolníci na tohle to docela dobře fungují, si myslím.
Vašku, vy jste za těch pár dnů ujeli společně tady s Pavlem 3000 kilometrů a víc, objeli jste 7x Slovensko, nebo 3x, nebo kolik?
3x, to bylo v těch jako třech dnech, tak
3x jste objeli Slovensko,
tak jsme si udělali kolečko vždycky.
Ale 17 lidí jste odvezli 17. směrem vlastně do bezpečí. Jakým způsobem funguje takováhle smíšená posádka a jak funguje vlastně i nálada v tom autě, jak to probíhá taková cesta, že vlastně naložíš úplně cizí lidi, neznáš jejich osudy, někam je vezeš?
Ono většinou je to tak, teda ta moje zkušenost, že ti lidi velmi často jsou tak jako vyčerpaní, že a mají toho za sebou tolik, že sednou do toho auta a většinou jako usnou. Mm-hmm. Jo, takže i proto ty fotky, co jsem dával na LinkedIn, tak ty spící děti, to byla taková jako odměna, jo, že prostě když to dítě spí, tak prostě tak je jako v pohodě.
A ty byly úplně malinký, že jo? To byly
vajíčko ještě. Měli jsme jednou půlroční mimčo a já tady to fakt jako strašně špatně nesu takové situace a ty rodiče tam jako, no ale jako není vůbec jako zvyklý jako na sedačku a tak dále, tak já už jsem vymýšlel, jak by se to dalo udělat a Pavel naprosto jako nekompromisně, jako ne, prostě ne, jako by sedačky jako nevyjíždíme. Tak a to je zase super to zásobování na těch hranicích, jo, protože Pavel měl s sebou podsedák, měl sedačku, vajíčko neměl, tam, jak říkal, hasič prostě přiběhl, říká, tam vajíčka jsou tam, tak jsme si tam jedno přesně tak vzali, hotovo a jako malá do 5 minut, tak spala, no. Tam fakt jako moc se nevybavujete s těma lidma, co jsme řešili, tak třeba další přesuny. To znamená, já jsem řídil, třeba Pavel se snažil hledat další spoje, jak ti lidi se můžou dostat třeba z Bratislavy jako dálat a podobně. No. Takže žádné velké vypovídání nebo povídání tam moc neprobíhá. Mm-hmm.
Jaký jsou další osudy těch lidí, který jste třeba odvezli? Znáte je, nebo už se o to nějak jako ani dál třeba nedá zajímat, že těm lidem zařídíš někde ubytování, oni třeba potom odejdou, nebo...
My jsme, ten jeden případ, to si potom může vzít Pavel, ten poslední, jinak co jsme vezli všechny předtím, tak byly na konkrétní místa určení. Mm-hmm. To znamená, my jsme je dovezli a tam už na ty lidi někdo čekal, ať už nějaká rodina, nebo vnitře, tam jsme vezli na faru, naprosto úžasný farář, jako k němu bych chodil na mše snad jako každý den, prostě fakt jako. To bylo super, dostali jsme tam večeři dokonce. Oni tam během jednoho dne tak z té fary dokázali udělat dva pokoje, kde ty maminky s těma holkama tam prostě mohly fungovat dlouhodobě. Takže my jsme je vozili přímo na konkrétní místo určení. Mm-hmm.
Jeden z lidí, který vám pomohl, byl můj kamarád Jarda Sedlák, který tady byl taky v podcastu z Bratislavě. On tam má studio masážní, že jo? Takže Vašek se směje, ty kýváš.
Tak Vašek tam nebyl, no. Vašek pospíchal domů za rodinou.
Je vidět, kdo dostal masáž.
Je vidět, kdo dostal masáž.
No, jo, jo.
A on tam má, Jarda tam má 17 tajek. Všechny tě zpracovali.
Ne.
Jak chce to říct?
Ale já možná než se dostaneme k tomu, tak fakt jako... To je, my tady sedíme, ale tady by mohly sedět jako stovky dalších lidí, kteří dělají neuvěřitelné věci a jenom prostě nejsou tak vidět. Jo. Máme tu výhodu, že vystřelíme nějaký příspěvek na LinkedIn a vidí to 30 000 lidí, takže prostě ten dosah jako máme. Jo. A třeba konkrétně Jarda, tak ten tam ubytovává těch lidí jako několik naprosto nezištně. Nám tam jako zaplatil večeři, těm uprchlíkům tam prostě dal jako hotel, z luxusního hotelové apartma, takže jako ta pomoc je neuvěřitelná od jako spousty lidí, což je super.
Já jsem rád, že to říkáš, já si zároveň myslím, že ale je potřeba o těchto věcech mluvit, protože
určitě.
Jedna z věcí, kterou bych to rád zase posunul kousek ten hovor, je o tom statusu těch uprchlíků, jejich chování, o tom, jak je vnímá česká společnost a jaká je ve skutečnosti realita. My všichni určitě to víme a sledujeme to, že se začínají objevovat i takové hlasy, které pomalu, ale jistě začínají jako sílit, že vlastně už toho možná bylo dost a že už se jim pomohlo jako hodně a že i jich je tady hodně a že to jsou s tím spojené problémy a že vlastně je potřeba pomáhat i českým lidem, což nikdo nespochybňuje, ale my jsme se o tom bavili už vlastně před natáčením, že válka je akutní stav. Je to něco, co nastane okamžitě, digitálně, teď, hned v tuto chvíli. Vlastně není čas se na to nějakým způsobem připravovat. Pánové, jeden po druhém, co vy si o tomhle myslíte, Bobe?
Já už jsem to vlastně předtím říkal, že před tou válkou nejde strčit hlavu do písku, a že ta válka tady prostě s náma je, že nemůžeme tady o té věci uvažovat. Prostě ekonomika může uplatnit tolik a tolik imigrantů z hlediska toho, jak stabilní ta ekonomika je. Tady prostě je válka, jsou tu lidi, kterým je potřeba pomoct a to je takový ten první plán, který sledujeme. Prostě to, jak moc se to projeví na ekonomice, na těchto věcech, je až druhá věc. Stačí prostě chvíli být s těmi uprchlíky, chvíli se, si na to jakoby trochu šáhnout i třeba jako ten falešný host v uprchlickém stanu a člověk, do člověka to vleze, prostě pochopí to, ať to chce pochopit nebo nechce. Mm-hmm.
Pavle, co si myslíš ty tady o těch tendencích jako nějakým způsobem revidovat tu pomoc, brzdit tady ty záležitosti přílivu běženců?
Já jsem si vlastně až teďka, když Bob mluvil, tak jsem si uvědomil ještě jeden z důvodů, který mě kohnali se tam podívat. Teď nemyslím přímo tu samotnou pomoc, ale prostě být mezi těma lidmi. Taky jsem se skutečně na té hranici někde zdržel, že jsem opravdu jako čekal dlouho, tak jsem chodil mezi lidma, co byli trošku komunikativní a bavil jsem se s nima. Tenhle ten důvod, o kterém mluvím, byl právě o tom, že mně prostě přišlo lepší mít kontakt s těma uprchlíkama, který jsou v nějaký blbý situaci, a mít kontakt s těma lidma, kteří prostě přijeli na tu hranici, ať už nezištně, nebo i teda v rámci nějakého pracovního poměru, že hasiči a tak přišli pomoct. A trošičku jako roztrhnout právě ten kontakt s těma lidma, kteří na to budou takhle nadávat, protože já jsem u toho nechtěl být. Jako když lidi budou říkat tohle, já jsem chtěl být někde jinde, já jsem chtěl být někde, kde aspoň buď k něčemu budu já, anebo budu moct jako víc porozumět té situace těch lidí třeba. Jo. A tohle je věc, která asi jako se mi docela povedla, že opravdu jako moc tohle to neřeším. A když někdo něco takového řekne, tak já jsem dřív na tenhle typ lidí měl tendenci nějak jako reagovat, nějak jako vysvětlovat. Já teď, když to vidím, říkám ne.
Vytečný.
Jo, fakt ne. Jo. Tenhle ten postoj prostě není pro mě jako k diskuzi. Jo, tam není co. Z druhé strany, já jakoby mám pochopení pro to, že někdo nechce pomáhat. Jo? Kde kdo teďka ubytovává lidi u sebe doba a dlouhodobě? Já patřím mezi lidi, kteří jako nejsou připravený jakoby ve svém životě a práci prostě mít doma dlouhodobě ubytovaný cizí lidi, náhodný, prostě který se někde objeví, jako nejsem, přiznávám to. Obdivuju ty lidi, kteří si na to věřejí, obdivuju ty lidi, kteří to zvládnou tak, aby si prostě i za třeba pár měsíců, kdy jako bude možnost s tím dál něco dělat, tak kteří jako to zvládnou tak, aby všichni na to měli nějakou jako dobrou vzpomínku. Obdivuju to strašným způsobem, ale jako nepatříme si ty lidi, kteří by tohle teďka chtěli udělat. A chápu, že zase jako taky jsem se bál těch dlouhých cest, chápu lidi, kteří prostě nejsou na to jít a jezdit prostě dlouhý cesty. Jo, myslím si, že se dají udělat drobnosti, dá se prostě s někým chvíli jenom mluvit, ono to taky pomáhá. Jo. Ty lidi často, jako zvlášť ty mladší, umějí anglicky. Jo. Já neumím rusky ani ukrajinsky, já jsem se ukrajinsky naučil pár slov teďka. Poprvé v životě jsem začal jako trošičku číst teda ty cizí písmenka a takovýhle věci. Jo. Takže já si fakt nemyslím, že jako musí každý někde hodně pomáhat. Jo. To vůbec ne. Vadí mi to, když někdo teda přijde a říká, hele, ty tamhle pomáháš a proč to děláš a proč nepomáháš někde jinde. Každý z nás prostě v nějakou chvíli dostane ten impuls a někde někomu pomůže, anebo ne. On nemá smysl prostě bavit se o tom, proč někde jinde nepomoh. Jo.
Ty jsi to tak hezky myšlenkově zhrnula v nějaké citaci, když dovolíš, já bych tě ocitoval. Ty jsi to hezky okomentoval. Nikdo z nás nechce opustit rozbitý domov, vyhýbat se několik dní zastřelení, znásilnění a dalším nebezpečím a nastěhovat se k někomu cizímu jako válečný běženec. Oni taky nechtěli. Já si myslím, že tam je ta výpovědní velká hodnota tady toho citátu, protože oni v té situaci nejsou dobrovolně. Jo? Takže taková ta ostrakizace toho typu. Já jsem slyšel naprosto neuvěřitelný hlášku, četl, neslyšel na Twitteru, tam někdo napsal, že byl jsem v zoo v Praze a poprvé jsme to měli rozšířeno o módní přehlídku těch nejdražších značek a v těch byli oblečeni ti, kteří tam přišli za korunu. A já jsem myslel, že se s tou málem svalím. A jeden z nějakých jako reagujících tady na ten tweetový příspěvek mu tam napsal, no oni sem přesně kvůli tomu přijeli, aby mohli do toho zoo za tu korunu.
My se máme jak prasata v žitě. A tady ti zločinci typu bývalého současného prezidenta, ten generátor náhodných slov, ten premiér bývalý, co tady jako šíří tady tyto nálady, tak já tomu fakt jako absolutně nerozumím. Když mám iPhone a spadne mi jako na hlavu bomba a já utíkám z té země, tak si ho mám jako první jako rozdupat nebo jako co? My jsme fakt jako i na těch benzinkách tak vydávali třeba, já nevím, SUVčko, já nevím, X5ku s ukrajinskou značkou a tam bylo jako krásně vidět, jak třeba ti Slováci jako tak jako se jako bavorákem tady. Ale už neviděli to, že z toho bavoráka prostě vystoupila jako maminka, dvě děti a staří rodiče. Jako jo. Prostě...
Tohle, co říkáš, mně připadá úplně nejvíc na hlavu, protože samozřejmě to je úplně stejné. Jak říkáš, utíkáš před válkou, neutíkáš před ekonomickou nouzí, tak samozřejmě sedneš do toho auta, který máš v garáži, nepojdeš si kvůli tomu koupit starou Ladu nebo 120-ku, oblíkneš se tak, jak normálně chodíš a taky moje děcka mají telefony a tak dále, tak prostě utíkáš ve svém autě se svým telefonem. Tohle musí ho vymýšlet jako hnutý lidi. Jako.
Dokud my řešíme, že máme o tři kačky dražší benzín, tak je to super.
To jo. Co máme ještě, jako, že jsme na tom dobře.
Přesně tak. A jak říkal Bob, tak my včera jsme spali v té posteli, zítra v ní spát budeme zase, ale miliony těch lidí už tam prostě nikdy spát jako nebudou.
Bobe, ty jsi tomu něco chtěl říct?
Ne, já jsem jenom chtěl říct, že kdyby byli chytří, tak se přece oblíknou do svého nejhoršího, když se evakuujou, jako aby... si nepoškodili
to image
jako toho uprchlíka a nechají doma ty svoje značkové oblečení, protože až se vrátí, tak to tam třeba ještě najdou.
No.
Ne, to jsou absurdní věci.
Já tomu opravdu jako nerozumím, že já jsem stál na těch, jak se to jmenuje, ten největší, Vyšné Německé, přímo proti Užhorodu. A Tam jsem byl i v době, kdy přicházelo jako větší množství lidí a díval jsem se na to, jak ty lidi jsou oblečený. To zaujalo. A přicházeli jako v pěkných věcech. Jo. A mě prostě ten dojem, když vidím někoho, kdo prchá prostě před tady tou situací a dorazí na hranice jako v pěkný bundě, tak prostě moje první emoce je Ježíš Maria, tak dorazili v pořádku, super, prostě ještě dobře vypadají, tak se můžou aspoň trochu dobře cítit. Jo. Je to takový, jako já nerozumím tomu, kde se tam v těch lidech bere to, že to vadí. Jo. Že vadí, že prostě přijdou jako v pěkném oblečení, která ho přežilo nějaký 3 dny cesty někde a většinou, když to oblečení jako projde teda nějakou palbou, tak ten člověk už není. Že jo.
Myslím si, že se to bere tam, že tak jako ve všem máme zakódované určité předsudky, určité představy a když se řekne válečný uprchlík, tak já nevím, co si lidi představují. Jestli ty lidi přijdou jako špinaví, skrvavení, roztrhaný, nejlépe za sebou potáhnou kárku. To jsou takové ty fotky, které, nebo záběry, které známe ze začátku druhé světové války, že jo, jak ty kolony těch uprchlíků s těma peřinama na těch žebřinových vozech. Ale to je 80 let stará věc, že dneska lidi vypadají trošičku jinak. Oni tehdy neutíkali v autech, protože žádný neměli. Že jo?
A to je úplně jedno, ať vypadají, mají, co mají, prostě jako nemají ty domovy,
tak.
Mají tam válku, tak jim pojďme pomoct.
Tak přesně
úplně,
tak.
Je úplně jedno jak.
Pavel položil otázku, proč to tak je. Já se snažím najít nějakou odpověď. Je tam zafokusovaná nějaká představa a ty lidi, když potom vidí, že ty lidi vypadají úplně normálně jako my, jo, tak jim to přijde možná nepatřičný, ale je to naprosto jako nepochopitelné.
Já jsem proto jsem chtěl prostě si stoupnout a podívat se, jako kdo přichází, že jo. Ale ne s nějakou hromadou předsudků, ale prostě se dívat, prostě vidět, co se děje. A když někdo se tam někde chvilku zastaví u stolku a bude se dávat jídlo nebo něco, tak třeba prohodit pár slov.
Jedna z těch představ, kterou tady provází tady tu určitou hysterii je, že ti lidé, kteří sem přijdou, tady budou dělat jenom nějakou lacinou práci, že jo. Ale sem jde komplexní struktura té populace, takže sem jde spoustu, já nevím, programátorů, tak jak seš třeba ty, že jo. To spousta lékařů, vysokoškolsky vzdělaných lidí. to je věc, kterou si myslím, že musíme ještě hodně komunikovat, protože další s takovou jako myšlenkou, se kterou jsem se u tebe potkal, a když dovolíš, já ji opět přečtu, protože ty seš tady na tohle mistr na formulování těhle
generátor
chytrých myšlenek, přesně tak. A ona je super, jo. Pavel říká, Češi dokázali projednou vyndat hlavu z řiti a pomoct lidem skoro ze sousední země. Jednou máme šanci nebýt před celým světem za úplné kreteny, tak jsem docela zvědavý, jak to zvládneme. To je tvoje myšlenka.
To je moje myšlenka, která se mi honí hlavou jako každý den, jo? Protože já si pořád říkám prostě tady vznikla situace. Nemyslím za hranicí, mm-hmm. co je jakoby ukrajinskou, ale tady u nás vznikla situace, kdy my se dostáváme do nějakého milníku, kdy buď ukážeme, že jako k něčemu v tom světě jsme, a já nejsem patriot, já nejsem vlastenec, já se k tomu jako rád přiznávám, říkám, kdyby čeština zanikla, mně to bude v podstatě jedno, já budu mluvit anglicky třeba.
Bude mít Python.
Jo, jako, děkuji.
Bude mít co?
Python bude mít.
Python.
Ano, umím se vyjadřovat i ve strojových jazycích, ano. Já nemám vůbec jako skoro žádný sklony k nějakému jako vlastenectví mm-hmm. a k nějakému nacionalismu. Jo. Ale zase na druhou stranu pořád si říkám, tak jako jsme tady, potkáváme se tady, lidi tady jako mluví česky ještě pořád, tak jako že je jako ta možnost ukázat, že tady nejsme úplně jako ta země úplně jako zbytečně. Jo. Že jako se nemusíme vždycky hned zamíchat do někoho a bejt jako, no, tak jsou takové myšlenky, kterými jsou skoro cizí, jo, tak se mi blbě říká, jo. Mm-hmm. A nebo pořád je tady ta druhá možnost, že prostě ukážeme, že jsme jako v zásadě k ničemu, že nejsme prostě tady v té oblasti ničím až tak zajímavý a že neumíme jako pomoct lidem, když nastane takováhle jako úplně blesková situace. Jo, dobře, ano, probíhá to měsíc, ale jako reagovali jsme v řádu dnů, že jo. Mm-hmm. Někteří. Jo, někteří nezareagují od teďka, někteří, když nezareagují, jak to bude lepší. Ale jako to, co tady teďka bude probíhat, takový ty různý vystřízlivění i těch lidí, kteří třeba se snaží teďka pomáhat, tak tam se ukáže, jestli máme jako nějaký význam v tom světě. No.
Jedna z věcí nebo jeden z fenoménů, který ty jsi taky pojmenoval ve svých příspěvcích, je nějaký vztah k Rusům. Teď nemyslím jako k Rusku, ale myslím k Rusům, který třeba žijí u nás, že jo? Protože i ten vztah se nějak definuje, kdy ty zase si prohlásil, chovat se slušně k místním Rusům je součást války. Poslat na chůj je můžeme vždycky.
Jo, tak já se online vyjadřoval tak nějak jako...
Výborný to je. To, jinak, jsou dvě velké myšlenky.
Takhle, prostě to, že tady potkám člověka nějaký národnosti a teďka si ho spojím s agresí nějaký vlády, je prostě pro mě tak velký nesmysl. Ale já vím, že to ty lidi udělají. A viděl jsem to ty lidi dělat vždycky. No, je taková zkratka. Navíc já prostě nemám pocit, že všichni ty lidi, kteří jako rozbijou ten ruský obchůdek vlastně nejukrajincema a podobně, že všichni ty lidi jako mají v sobě tuhle tu myšlenku. Já si myslím, že tam je spousta jako blbejch lidí, kteří čekají na nějakou příležitost, kdy někdo bude jako nenáviděný, tak hodí prostě ten šutr do toho skláže. Jo? A že jim je vlastně jedno, jestli to je zrovna Rus. A tak teďka jako nemáme rádi Rusy, no tak jako třeba prostě by se mohli nějak ublížit.
Předtím to bylo třeba Vietnamci, že jo, tak... Teď je to někdo jiný.
Takže já v tom ani nevidím a určitě jako chápu to, že nějaký množství lidí uvidí v tom Rusku, jakože, že se jim pomstíme tady, protože tam to neumíme. To je moc daleko a jsou moc silní, že se jim pomstíme tady jako jednotlivcům. Jenže ty lidi jsou tady jako z různých důvodů, že jo, prostě tady s náma fungovali lépe nebo hůře, jasně, dobře, říká se, že Rusové jsou rádi jako hlasitější, bezohlednější, což nakonec zjistíme, že jako ty Ukrajinci jsou taky hlasitější, že prostě ten temperament, že jsou tak zvyklí, jo, mm-hmm. takže tady jako v tom nebude až tak velký rozdíl. Ale aby jsme šli a já nevím, jednotlivě teda jako ubližovali někomu pro nějakou národnost, která zrovna teďka je neoblíbená, protože válka, anebo aby jsme teda systematicky řekli dobrý, tak je všechny vyhostíme. Jako v tuhle chvíli už, to uznávám, že jako ty zprávy jsou po něco jako starší, o víc dní, kde to nefám. V tuhle chvíli už jako vyhostit, znamená v podstatě toho člověka zavřít do Ruska.
Mm-hmm.
Jo? Bez ohledu na to, jaký má background, prostě to Rusko se posouvá k nějakému jako divnému stavu, kdy já bych neuměl nikomu říct, prostě ty půjdeš do Ruska, protože máš ruský pás. Tak prostě teďka překročíš hranice, teďka musíš a bude žít tam. Jako dejme tomu, pokud to bude trest za něco konkrétního, tak jako jsem schopný říct, ale nezajímá. Jo? Ale jenom čistě z toho důvodu, že ten člověk se narodil jako Rus, tak jako sorry, tak prostě můžeme být s těma lidma přátelé, můžeme nebejt přátelé, protože se nám třeba nelíbí, jak se chovají, ale nemyslím si, že jako prostě cesta je říct, jako on je Rus, on je špatný. A ta druhá věc je teda ta otázka té války, jo? Protože chovat se špatně k Rusům znamená potvrdit to, co říká Putin.
Mm.
Jednoduchý, jako tam není co řešit.
Pánové, co vy dva, Bob nebo Pašek?
Já myslím, že ona to je taková přirozená reakce společnosti, co by organismu. To znamená, my si tady můžeme říkat, ano, máme tenhle pohled, někdo jiný bude na to koukat, tak jsou to Rusové. Teď jsou to stoupenci Putina, nejsou to stoupenci Putina, neměli by to říct jako otevřeně teda, že nejsou nebo mm-hmm. tak, takže prostě ta obava podle mě v době nástupu hitlerovského Německa, tak je to Němci a klidně i Němci v Americe, kteří už tam žili několik generací, jako to neměli úplně jako jednoduché a to se v té společnosti, tomu se úplně vyhnout nedá, ale vždycky, když slyším takové to, jo, to je hrozný, moje dítě je ostrakizované ve školce, děti si toto, tak si uvědomím, že prostě ano, ale že to trochu zaniká v tom, když člověk vidí to malé dítě roztřesené někde tamhle na tom dobrovolnickém punktu, jak tam jde a vleje za těmi rodiči, kteří mm-hmm. prostě opustili všechno svoje a to dítě, kde se člověk dostane snadno do situace, když třeba takové to nejčastější fópa, když se zeptá na domácí zvíře. Pokud prostě ta rodina nemá s sebou domácí zvíře, tak to domácí zvíře buď neměli, ale nebo ho taky měli, ale muselo zůstat doma. Takže to byl takový zážitek fópa mého vlastně spoluřidiče, který ukazoval fotky své kočky a ptal se, jestli mají doma domácí zvíře a to dítě odpovědělo ano, ale zůstalo doma s tátou.
Mm-hmm.
Takže prostě, když člověk věci, zažije tady to u těch dětí, tak to, že se na někoho někdo trochu bude koukat skrz prsty, nemyslím, že je správné to dělat, ale že nemůžeme úplně od té společnosti čekat, že budeme všichni
uvědomělí,
mm-hmm. úplně skvělí.
Rozumím.
Kdo chce psa být?
Hůl si najde.
Vždycky. Jak jste tady zmiňovali různé národnosti, tak já si pamatuju jednání, které jsem měl nějakých 10 roku zpátky, které bylo jako mezinárodní, byl tam jeden kolega z Dubaje, jako velký jako expert, a jeden kolega jako Čech, tak se zeptal, vy jste Arabové teroristi všichni, jako proč?
Tak to je hodně
dobrý.
A to tam
dobrý. Potom jako sedíte a říkáte si, tyjo, tak to je blbý.
To je blbý.
To je blbý. Ale v události těch posledních dní, když vidím, jak jsme schopní jako se semknout, a já jsem optimista, já jsem přesvědčený o tom, že lidi raději následují pozitivní vzory, než ty negativní. A vždycky je dobré, než ptát se, než to, co můžou udělat ostatní, tak ptát se, co můžu udělat já. Takže pokud my budeme ten pozitivní vzor, tak já věřím tomu, že čím víc jako jednotlivců bude takto myslet, tak potom to bude úplně v pohodě. Budeme tady jako žít líp. A jak říkám, těch iniciativ, kolik tady vzniklo už třeba jenom na LinkedInu, když se podíváte prostě fakt jako spolek lidí, kteří jako neskutečně pomáhají. A když se pak ještě podíváte a vidíte pana premiéra Fialu v tom vlaku, tak si říkáte, tyjo, to bude dobrý. To zvládne.
Kluci, poslední otázka pro každého, jedna stejná. Máte pro naše diváky nějaký vzkaz?
Já mám takový, aby lidi dělali to tak, aby se nemuseli za pár let při ohlednutí stydět.
Tak k tomu já skoro neumím nic dodat, no, ať každý dělá, co umí a co mu přijde, že tím něčemu pomůže. No.
Vašku. Jste se vzácně zhodli.
Dalších slov netřeba. Já myslím, že Bob to hezky začal. Pavel to skoro ukončil a já bych to zakončil. Sláva Ukrajině.
Pánové, já vám moc krát děkuju za to, že jste přišli, za to, že jste se s námi podělili. No a držím všem palce.
Děkujeme za pozvání.
Dámy a pánové, děkujeme za pozornost. Slyšeli jste příběh 3 mužů, obyčejných mužů, kteří se rozhodli, že pomůžou tam, kde je potřeba. Děkuju a těším se na viděnou příště.